havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 26-iyul juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondagi barcha loyihalarini to'xtatmoqda. Ispaniyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin Atlanta xalqaro turnirining 3-chi bosqichiga chiqdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati tijoriy sabablar tufayli O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha loyihalaridagi ishtirokini to'xtatmoqda. Bu haqda Business Times nashri Petronas shirkatidan olgan xatga asoslanib xabar qildi. Petronas shirkati O'zbekistonda 2008 yildan beri qator loyihalarni amalga oshirib kelayotgan edi. Surxondaryo viloyatidagi Surxon konida geologiya qidiruv ishlarini olib borish hamda Boysun, Urga, Quvanish va Aqchalaq konlarini o'zlashtirish loyihalari shulardandir. 2008 yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Malayziya shirkati 5 yil davomida O'zbekistonga kamida 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritish majburiyatini olgandi. Petronas O'zbekistondan tijoriy sabablar tufayli chiqib ketayotganini bildirib, tafsilotlarini ochiqlamadi. Suriya muxolifati rahbari payshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan suhbatda mamlakatdagi vaziyat juda og'ir holda ekanini aytib, Qo'shma Shtatlarda Suriya muxolifat kuchlarini zudlik bilan qurollantirishga chaqirdi. Bundan tashqari Suriya milliy koalitsiyasining yangi saylangan rahbari Ahmad al-Jarbani uchrashuvdan so'ng e'lon qilgan bayonotida Vashingtonni Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal qilishga urinishi kerakligini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 2 yil avval Suriya prezidenti Bashar Asad harbiylari va muxolif kuchlar o'rtasida boshlangan to'qnashuvlarda shu kungacha 100 mingdan ortiq kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Iroqdan qo'shinlarini chiqarib olgan va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarini yakunlayotgan AQSh prezidenti Barak Obama Suriyadagi mojaroga harbiy intervensiya qilmaslik tarafdori bo'lib kelmoqda. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rahoy tezyurar poyezd izdan chiqib ketgan oqibatda ro'y bergan halokatda kamida 80 kishi nobud bo'lgani, 140 dan ortiq odam jarohat olgani munosabati bilan mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Xalqaro Ferrol halokat Ferrol shahridan 95 km janubda joylashgan Santiago de Compostela temiryo'l stantsiyasida sodir bo'ldi. Tezyurar poyezd Madrid-Ferrol yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan bo'lgan. Bosh vazir Rahoy voqea joyini borib ko'rdi va kasalxonaga yotqizilgan odamlar bilan uchrashdi. Politsiya poyezd mashinistidan birini tekshirmoqda. Mashinist poyezdni ruxsat etilgandan 2 barobardan ko'proq, ya'ni soatiga 190 km tezlikda boshqarganini tan olgani aytilmoqda. Bu Ispaniyada qariyb 70 yil ichida ro'y bergan eng mudhish poyezd halokati ekani aytilmoqda. Afg'oniston janubida joylashgan Zabul viloyatida politsiyaning 12 xodimi o'g'irlab ketildi. Xabarlarga ko'ra, politsiya xodimlari zaharlangan ovqatni yeb hushidan ketgandan keyin ularni toliblar o'g'irlab ketgan. Zabul viloyati politsiyasi boshlig'i G'ulom Sahirroq Levani voqea viloyatning chekka Shahjoy tumanida sodir bo'lganini bildirdi. Politsiya boshlig'iga ko'ra, tolib jangarlari politsiya postiga mehmon sifatida kelishgan va politsiya xodimlari pishirayotgan ovqatga dori solishgan. Biroz o'tib jangarlar 12 nafar behush politsiya xodimini noma'lum tomonga olib ketishgan. O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin AQShning Atlanta shahrida o'tkazilayotgan xalqaro turnirning yakkalik bahslarida 3-chi bosqichga chiqdi. 2-chi bosqichda o'zbekistonlik tennischi mazkur turnirda 5-chi raqam ostida saralangan tayvanlik tennischi Yen Sin Luni 2 setda 7-5-6-2 hisobda mag'lub etdi. 26 iyulga belgilangan 3-chi bosqichda Istomin janubiy afrikalik Kevin Anderson va turnirda 2-chi saralangan avstraliyalik Matthew Ebden juftligi g'olibi bilan bellashadi. Ayni damda O'zbekistonning birinchi raqamli tennischisi Denis Istomin ATP jahon reytingida 66 o'rinni egallab turibdi. BBMT Atlanta Open xalqaro turnirining mukofot jamg'armasi 545 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va Twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistondagi monopolchi uyali telefon shirkati Beeline imtiyozlaridan mahrum qilingan. Harbiy prokuratura ogohlantirib ortidan O'zmetronom nashri faoliyatini vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Rossiyada o'zbek fuqarosi hech qanaqa sudlovsiz O'zbekistonga berib yuborilgan. Demak, monopolchi Beeline imtiyozlaridan mahrum qilindi. Toshkent shahar xo'jalik sudi chorshanba kungi mahkamada O'zbekistonda Beeline belgisi bilan faoliyat olib borayotgan Wimpel.com shirkatining monopoliyachilar ro'yxatidan chiqarish borasidagi so'rovini qondirmadi. Bundan oldin Beeline O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi tarafidan telerobita sohasini monopoliya qilganlar qora ro'yxatiga kiritilgan edi.
Chorshanba kungi mahkama 100 yil belgisi bilan ish olib boradigan Koskom shirkatini monopoliyachilar ro'yxatidan chiqarish borasida ham qaror qabul qildi. Koskom shirkatining ta'sischisi Shvetsiyadagi Telesanera bo'lib hisoblanadi. Telesanera va Gulnora Karimova o'rtasidagi maxfiy kelishuvlar Moskvadan kelgan Chopar hujjatli filmiga mavzu bo'lgan edi. Chorshanba kungi Toshkent mahkamasi O'zbekistondagi uyali aloqa bozorida Beeline hukmron mavqeda ekanligi va 100 yilda bunday ustuvorlik yo'qligi bois shunday qaror qabul qilinganini rasmiy matbuotga bildirdi. Beeline uyali aloqa shirkati vakillari mahkama qarori ustidan shikoyat qilishini bildirishdi. Shu yilning may oyida O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi tafsir o'tkazib, Beeline O'zbekiston telerobita bozorining 54% ni, Koskom esa bu bozorning 41% ni nazorat qilishini aniqlagan edi. O'zbekistondagi qonunchilik bir sohaga oid bozorda 65% dan ko'proq ulushi bo'lgan shirkatlarni monopoliyachi deyish uchun asos beradi. Bu qonunchilik ba'zi holatlarda bozordagi ulushi 35% dan oshganlarni ham monopoliyachilarning qora ro'yxatiga tirgashiga izin beradi. Beeline shirkati vakillari o'z istagiga zid tarzda sohada monopolist bo'lib qolganini aytishdi. O'zbekiston rasmiylari 2012-yilning iyulida Uzun Robita uyali aloqa operatorini qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgandan keyin bu shirkat mijozlari Beeline'ga o'tib ketishi natijasida bu shirkatning bozordagi ulushi ko'payib ketgan. O'tgan yil iyulida faoliyati to'xtaguniga qadar O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan Uzun Robita'ning 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. O'zbekiston rasmiylari 2012-yilning iyulida Uzun Robita'ni qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan va shirkatni 600 million dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagan edi. Uzun Robita'ning 100% egasi hisoblanmish Rossiyaning MT shirkat vakillari o'zbek rasmiylarining bu e'tirozlari asossizligini aytib keladi. Rossiya shirkatiga ko'ra O'zbekiston hukumati qonunga xilof tarzda Uzun Robita'ning litsenziyasi va mol-mulkini tortib olib, uning faoliyatini to'xtatib qo'ygan hamda jarima sanksiyalarini qo'llagan. MTS bu borada xalqaro arbitrajga shikoyat qilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Navbatdagi xabar ham O'zbekistondan. O'zbekistonda harbiy prokuratura ogohlantiruvidan so'ng O'zmetronom nashri vaqtincha faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston ichida faoliyat olib borgan va o'zini mustaqil sanovchi O'zmetronom tahririyati vaqtincha sukut saqlash qaroriga kelgan. Bu haqda Ozodlikka nashr rahbari Sergey Yeshkov ma'lum qildi. Sayt bosh sahifasidagi maqolada Sergey Yeshkov bu jumlikning qancha davom etishi borasida aniq fikri yo'qligini yozgan. Biz time-out olib, axborot resursini yangilab turishni vaqtincha to'xtatishga qaror qildik. Hozircha biz bu jumlik qancha davom ichini bilmaymiz, balki bir kunmi, ikki kunmi yoki o'n kunmi, bir oymi, deb yozdi Yeshkov. Ozodlik bilan suhbatda janob Yeshkov 24-iyul kuni Respublika harbiy prokuraturasidan rasmiy ogohlantiruv olganini ma'lum qildi.
24-iyul kuni harbiy prokuraturaning 802 raqamli hujjatida O'zmetronom nashri rahbari Sergey Yeshkov o'zbek-qirg'iz chegarasidagi nizoli voqeani yoritib, mavjud qonunlarni buzgani borasida ogohlantiriladi. Hujjatga ko'ra nashr mutasaddi idoralarining maxsus idoralardan aniq axborotlarni olmasdan turib 23-iyul kuni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi voqealarni yoritgan. Harbiy prokuratura o'z ogohlantiruvida O'zmetronom yoyilgan axborot o'zbek-qirg'iz chegarasidagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarib, chegara oldi aholisi o'rtasidagi taranglikni yuzaga keltirib, ikki davlat munosabatlariga zarar berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga harbiy prokuratura O'zmetronom nashriga ommaviy axborot vositasi sifatida qarab, muharrir Sergey Yeshkov o'z boshimchalik bilan qonunlarni buzishda davom etsa, ma'muriy, so'ngra esa jinoiy javobgarlikka tortilish haqida jiddiy ogohlantiradi. O'zmetronom nashri muharriri Yeshkov ozodlik bilan suhbatda harbiy prokuratura ogohlantirishiga sabab bo'ladigan qonunbuzarlik amalini sodir qilmaganini aytadi.
Чего мне вынесено предупреждение военной прокуратуры, поскольку при личной встрече с заместителем военного прокурора.
Мен харбий прокуратура менген нима сабабдан ogohlantiruv yuborgani tushuna olmayapman. O'zbekiston harbiy prokuraturasi mulozimi podpolkovnik Yunus Masaliyev ham men qaysi qonunni buzganligimni aniq ayta olmadi. Masaliyev, siz harbiy prokuraturadan so'ramasdan nizoli vaziyat haqida yozdingiz degan e'tirozni bildirdi. Men unga siz menga vaziyat haqida aytib bering desam, Masaliyev bu borada vakolat yo'qligini aytdi. Qonunda esa bunday holatda kim axborot berishi belgilanmagan. Shundan kelib chiqib men harbiy prokuratura harakatlari asossiz deb bilaman. Nega va nima uchun degan savollarga javob topish uchun esa menga fursat lozim. Men yoyillagan ikki kalimalik xolis axborot O'zmetronom nashr faoliyatiga nuqta qo'yish uchun kimlargadir bahona bo'lmadimikin deb o'ylanayapman, deydi O'zbekiston ichida faoliyat yuritayotgan sanoqli jurnalistlardan biri 60 yashar Sergey Yeshkov ozodlik bilan suhbatda.
Поэтому мне кажется, что действия военной прокуратуры в данном случае были не мотивированы.
Suhbatdoshimiz ayni paytda O'zmetronom nashrining ehtimoliy kelajagiga ham to'xtaldi. Yeshkovga ko'ra, sayt boshqaruvi chetelga chiqib ketgan o'zbekistonlik jurnalistlar qo'liga ham topshirilishi mumkin.
Я сказал, что я выдержу паузу, но это не значит, что я побегу из Узбекистана или побегу просить политического убежища.
Hali O'zmetronom o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Biz time out oldik xolos. Qachondir O'zbekistonda o'qib chetelga chiqib ketgan yosh jurnalistlar bor. Sayt boshqaruvi ular qo'liga o'tish ehtimoli ham bor. Shu tariqa sayt chetildan turib boshqariladi. Men esa O'zbekistonda qolaman. Yugurib borib siyosiy boshpana olish niyatim yo'q, deydi Sergey Yeshkov. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni xalqaro jurnalistlar tark qildi, xorijiy radio va xabar agentliklari ofislari yopildi. Mamlakatda axborot bo'shlig'i vujudga keldi. 2006-yil tashkil qilingan O'zmetronom o'sha davr ehtiyojining mahsuli sifatida ko'riladi. Sayt uzoq vaqt O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin degan tamg'a bilan yursa-da, chet el matbuoti eng ko'p iqtibos keltiradigan O'zbekiston ichidagi nashr bo'ldi. Saytga asos solgan Sergey Yeshkov bundan oldin Pravda Vostok gazetasida faoliyat olib borgan. Sergey Yeshkov 2000-yilda Ochiq jamiyat institutining erkin matbuot bo'yicha mukofotiga ham sazovor bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston chegarachilarining 23-iyul kuni qirg'iz chegarachilar tomonidan otilishi va ikki o'zbek chegarachisining halok bo'lishi Qirg'izistonda ekspertlar hamda jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinyapti. Muhokamadagi asosiy mavzulardan biri qanday qilinsa ikki davlat chegaralaridagi bu kabi nizolarning oldi olingan bo'lar edi degan savol atrofida bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Bir qator tahlilchilar mintaqa davlatlari xavfsizligiga tahdid ko'proq Afg'oniston kabi nobarqaror davlatlardan emas, balki Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlarining ichki siyosati hamda chegaralarning aniqlanmaganidan kelib chiqayotir deb hisoblaydi. Chegaraning aniqlanmagani ortidan yuz berayotgan nizolarning asosiy qismi O'zbekiston, Qirg'iziston chegara hududiga to'g'ri keladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, birgina 2013-yilning 6 oyida o'zbek-qirg'iz chegarasida 17 noxush hodisa sodir etilgan. So'nggi 3 yil mobaynida o'zbek-qirg'iz chegarasida 102 ta, qirg'iz-tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. So'nggi 1 oy ichida esa o'zbek-qirg'iz chegarasida odam o'limi bilan bog'liq 2 voqea sodir etildi. 20-iyunda O'zbekiston chegarachilari tomonidan Qirg'iziston fuqarosi otib o'ldirildi. 23-iyul kuni esa Qirg'iziston harbiylari tomonidan O'zbekistonning 2 chegarachisiga o'q uzildi. O'zbek chegarachilaridan biri voqea joyida, ikkinchisi esa kasalxonada jon bergan. Chegara masalalari bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Salomat Alamanov bunday ko'rinishni chegarani qo'riqlay olish salohiyatiga ega bo'lgan professional chegara qo'shinlarining mavjud emasligi hosilasi sifatida talqin qiladi. Har ikki tomonning chegarachilari bir-biriga tish qayrab qolgan. O'tgan yili qirg'iz chegarachisi otib o'ldirilgandi. Bu yil esa o'zbek chegarachilari otildi. Chegarani qo'riqlash 17-18 yoshli qiziqqon yigitlarga topshirib qo'yilishi oqibatida mana shunday holatlar ko'paymoqda, dedi Salomat Alamanov. Mutaxassis fikricha, bunday voqealarga O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi aniqlab bo'lingachgina barham berilishi mumkin. Biroq, deydi Salomat Alamanov, O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash jarayonida ekspertlar xulosalari va muzokaralari samarasiz ekani isbotlandi. Ikki davlat ekspertlari 10 yildan beri chegaradagi 60 ga yaqin bahsli hududlar masalasida bir qarorga kela olmayapti. Shuning uchun mutaxassis bu masalaga faqat ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayligina nuqta qo'yiladi deb hisoblaydi. Qirg'iziston chegara xizmati qo'mondonining sobiq o'rinbosari Qubanichbek Sarabayev esa O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining aniqlab bo'lingan hududlari yuzasidan ham qonunchilikning mavjud emasligi oqibatida chegaradagi nizolar oldi olinmay qolayotganini aytadi.
Hozir bo'lsa, muizam degan kuchi bor bo'lgan dokumenti yo'q bo'lotdi.
Hozir ikki davlat chegaralari masalasida qonun kuchiga ega bo'lgan hujjat mavjud emas. Chegarachilar faqat davlatlararo chegarani aniqlash komissiyasining protokollari asosidagina faoliyat yuritadi. Bu hujjatlar qonun kuchiga ega emas. Shuning uchun tegishli qonunlar qabul qilinguniga qadar bu hukumatlararo hujjatlarga qonun maqomini berish zarur. Shundagina protokollarga qat'iy amal qilish va unda belgilangan me'yorlarni bajarish shart bo'lib qoladi, dedi Qubanichbek Sarabayev. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining umumiy uzunligi 1378 km. Shu kungacha chegaraning 1007 km aniqlandi. Aniqlanmagan hudud esa 315 km tengdir. Bu esa O'zbekiston-Qirg'iziston chegara hududining 23%ini tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat departamenti Moskvadan AQSh markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowdenning maqomiga oydinlik kiritishni so'ramoqda. Bunga chorshanba kuni axborot agentliklari Snowden Sheremetyevo aeroportining tranzit hududini tark etishi haqida tarqalgan xabarlar sabab bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti matbuot kotibi James Saki, davlat kotibi Jon Kerri chorshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali so'zlashib, AQSh markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden masalasini muhokama qilganini aytdi.
We have seen, of course, the press reports and are seeking clarification from the Russian government. Obviously, any move that would allow Mr. Snowden to depart the airport would be deeply disappointing.
Biz albatta matbuot xabarlarini ko'rdik va Rossiya hukumatidan bunga oydinlik kiritishni so'radik. Janob Snowdenning aeroportni tark etishiga imkoniyat yaratuvchi har qanday chora juda ta'assufli bo'ladi. Bugun ertalab AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashdi. Kerri janob Snowden adolatli sud qilinishi uchun AQShga qaytarilishi kerakligi haqidagi Qo'shma Shtatlar fikrini yana bir marta eslatdi. Rossiya hali ham to'g'ri qaror qabul qilishi mumkin, dedi Davlat departamenti rasmiysi. Ayni paytda Oq uy Edward Snowdenning maqomiga oydinlik kiritilishini so'rayotganini bildirdi. Qo'shma Shtatlar mamlakat maxsus xizmatlarining elektron kuzatuv dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan Edward Snowden javobgarlikka tortilishini xohlamoqda. Washington Snowdenning pasportini bekor qilgandan keyin u Moskvaning Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida qolishga majbur bo'lmoqda. Chorshanba kuni Rossiyadagi axborot agentliklari Rossiya hukumati Snowdenning Sheremetyevo aeroportini tark etishga ruxsat berishi haqida xabar tarqatgan edi. Biroq Snowdenga yordam berayotgan rossiyalik advokat Anatoliy Kucherina uning ishi hali ham ko'rib chiqilayotganini aytdi.
На сегодняшний день его прошение находится на рассмотрении Федеральной миграционной службы России. Значит, соответственно, Федеральная миграционная служба России имеет право до 3 месяцев по существу рассматривать его прошение.
Shu kunda uning boshpana so'rab qilgan murojaati Rossiya Federatsiyasining migratsiya xizmatida. Federal migratsiya xizmati arizani 3 oygacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqish huquqiga ega. Bu muddat ichida xizmat tomonidan Snowdenga uning arizasi qabul qilingani va hozirda ko'rib chiqilayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berilishi mumkin. Amalda bunday ma'lumotnoma istalgan paytda berilishi mumkin.
На сегодняшний день эта справка ещё не выдана.
Shu kungacha bunday ma'lumotnoma berilmadi, dedi Anatoliy Kucherina. Rossiyalik advokat Edward Snowden Rossiyada qolish va rus madaniyatini o'rganish niyatida ekanini qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Snowden Rossiyada qolishni istasa, AQShga zarar yetkazadigan ma'lumotlar tarqatishni bas qilishi lozimligini aytgan. Agar Edward Snowden Qo'shma Shtatlarga qaytariladigan bo'lsa, u umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Asinglovchi ozodlik to'lqinlarida endi navbat erkin mikrofon eshittirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Samarqandning Poyariq tumanida svet yo'q. Bu haqda samarqandlik otaxon erkin mikrofonga bildirdi.
Men Poyariqdan telefon qilib turdim-da. Mana bu bir liniya bor-da, masalan, Xo'ja Ismoil al-Buxoriy degan qishloq bor. Nanobod, Oqqo'rg'on, keyin Qozoxo'ja, yana boshqa qishloqlarda ham bu 3-chi kuni belki svet yo'q-da, chiroqni o'chirib tashlashgan.
Nimaga yo'q?
Svet degan
Nimaga yo'q deyshapti? Nimaga yo'q?
Davlatdan shu qarz ko'p bo'lsa kerak-da, lekin qarz odamlar qarz bo'lishi mumkin, lekin masalan uchun 10 mingta xo'jalik tushirgan bo'lsa, shundan 80%ini qarzi yo'qdir-ku. 20%ini qarzi bordir, 15%, lekin hammani yopasini o'chirib qo'yganda. Bu narsa hozir Mohir Ramazon oyi bo'lsa, shunaqa ishlar qilish mumkinmi? Endi 15% yoki 20% aholi uchun 80% odam jabr ko'rishi kerakmi-da? Men shunga hayronman. Bu narsa bugun bo'layotgani yo'q, hurmat. Masalan, shu oyda aprel oyida 324 to 30gacha yoppasiga qishloqlarda 3-4 ta qishloqlarda o'chirib, ularni 6 sutka chiroqsiz o'tirgan odamlarni bilaman. Bular bu yillardan beri davom etyapti. Oqqo'rg'onda, Oqdaryo rayonida ham mana bugun eshitdim, ba'zi bir qishloqlarda o'chirib tashlashgan.
Endi mas'ullar shu qarz borligi uchun o'chiryapmiz, deyaptimi?
Ha, shunday bo'lsa kerak. Bu bugun bo'layotgani yo'q, ko'p yillardan beri shu narsa.
Endi surishtirib ko'rdingizlarmi, nimaga svet yo'q? Nimaga shunaqa bo'lyapti deb biror bir odam aholi shunday bir qiziqib ko'rdimi? Nimaga berilmayapti deb?
Yo, bu hozirda surishtirgan bilmayman. Oldinlarda borgan, hokimga borgan odamlar qishloqingda shunchadan pul yig'ib kelsa yoqamiz degan. Unda ham ancha yuz bo'lgan, lekin bu gap bo'lgani. Lekin bu odat kishiga tushganda bir 4-5 kun odamlar chiroqsiz o'tirsa, keyin odamlar oxiri nima qiladi? Boyagiday 20 ming, 25 mingdan pul yig'ib olib topshiradi, keyin yoqadi-da.
Lekin odamlar oldin bor. O'sha svetni qarzini to'laganmisiz? To'lab borasizmi?
Meni bolalarim o'qituvchida har oy haligidan maktab orqali 27 ming so'm olib qoladi, oyligidan ushlab qoladi-da. Umuman byudjetniklardan, pensionerlardan, mana bolalarni pulidan olishadi ular.
Demak, pul olishadi, lekin svet berishmaydimi?
Svet berishmaydi. Yana qarzsizlar deb hammanikini o'chiradi-da, javli o'chiradi.
Bordingizmi hokimiyatgami, arz qilib bordingizmi?
Yo, bu safar borganimiz yo'q, oldingi safarlar borganmiz.
Xo'p, nima deyshti?
Ular shu qishloqdagi odamlar, bizga bir kishi yana pul yig'inglar, topshiringlar, keyin yoqamiz deganda. Lekin bu safar borgani yo'q, borgan bo'lsa ham men hozir bir kunda eshitganim yo'q. Lekin ko'p qishloqlarda shunday bo'ladi. Pul yig'adi, 4-5 kun chiroqsiz o'tiradi, keyin pul beradi. Hali 20 mingdan 25 mingdan olib borib topshiradi, yana svet yonadi-da. Menga juda hayronman-da. Nima uchun haligi 4-5 kun ba'zan tikin o'tgan yili 1 noyabrdan 10 noyabrga 9 sutka chiroqsiz o'tirdik. Men shunga hayron bo'laman.
Poyaroqlik otaxon bilan suhbat edi. Eslataman, erkin mikrofonga bildirilayotgan bu fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yana kunning muhim voqealariga o'tamiz. Ilhom Aliyev, ya'ni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev jurnalistlarga uy sovg'a qildi. Matbuot erkinligini kuzatuvchi xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z va ifoda erkinligi bo'g'ilayotgan davlat deb baholab kelinadigan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev jurnalistlar bilan do'st bo'lishga qaror qildi va ularga tekin uy ulashdi. Oktyabr oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovlari oldidan qilingan bunday mehribonlik mustaqil kuzatuvchilar tomonidan saylov oldidan jurnalistlar og'zini moylash deya baholanmoqda.
Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi hisobotida Ozarbayjon so'z erkinligi bo'yicha 179 davlat orasida qariyb eng quyi 156 pog'onaga qo'yildi. Xususan prezident Ilhom Aliyev jurnalistlar haqini toptayotgan, o'z hokimiyatini tanqid qilgan muxbirlarni qamoqqa tashlash bilan tanilgan prezidentlardan biri hisoblanadi. 22 iyul kuni Ozarbayjonda navbatdagi milliy matbuot kuni nishonlandi. Shu kuni Bokuning Bibi Haybat mahallasida qurilgan yangi haybatli turar joy binosi prezident Aliyev tomonidan tantana bilan 155 nafar jurnalistga topshirildi. Sobiq SSSR paytida ijodkorlarni sotsialistik realizm prinsiplariga sadoqat bilan xizmat qilishga rag'batlantirish uchun ularga bepul uy berish an'anasi bo'lar edi. Ana shu an'anani postsovet hududida qayta tiklagan prezident Aliyev bunday go'zal binoning jurnalistlarga berilishi mamlakatda biror qatlamga nisbatan kamsitish yo'qligi isbot ekanini ta'kidladi. Jurnalistlarning do'sti bo'lishdan buyuk sharaf tuyaman. Qolgan dunyoda bo'lgani kabi Ozarbayjonda ham internet jurnalistikasi rivojlanib bormoqda. Internet ko'lamini kengaytirishga qaratilgan davlat dasturlari ishlab turibdi. Bugun biz Ozarbayjonda so'z va matbuot erkinligi to'liq ta'minlangan deya olamiz, dedi. Dunyoda erkin matbuotni bo'g'uvchilardan deb tanilgan prezident Ilhom Aliyev jurnalistlar qarshisida. Ozarbayjondagi prezident do'sti safiga kirmaydigan mustaqil kuzatuvchi va jurnalistlar Aliyevning bu bayonotini achchiq kinoya bilan kuzatdilar. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yillardan beri Aliyevni mustaqil va muxolif jurnalistlarga nisbatan tazyiqlarni to'xtatish, siyosiy motivlar bilan qamalgan jurnalistlarni ozod qilishga chaqirib keladi. Tashkilotga ko'ra, Hilol Mamedov kabi gazeta muharrirlari siyosiy chiqishlari, xususan hukumatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlangan. O'tgan oy Ilhom Aliyev qo'l qo'ygan internet orqali shaxsning obro'sini to'kish deb topilgan harakatni jinoyatga tenglashtiruvchi qonun kuchga kirdi. Bu qonun xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra internetdagi tanqidiy chiqishlarni cheklash va oktyabr oyiga belgilangan prezident saylovlari oldidan mustaqil jurnalistlarni qo'rqitishga qaratilgan. Ozarbayjondagi ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish davlat jamg'armasi raisi Buqor Safarli bunday tanqidlarni asossiz deb atadi va Aliyevning mustaqil jurnalistlarni ham bepul uy bilan taqdirlaganini bunga misol qilib keltirdi. Mustaqil kuzatuvchilar esa buning teskarisini. Prezident Aliyev mustaqil matbuot va mustaqil muxbirlarni do'st emas, balki dushman deb bilishini aytadilar va 155 nafar jurnalistning bir tom ostiga yig'ilishini prezident saylovlari oldidan jurnalistlar og'zini moylash deb baholadilar. Baku davlat universiteti professori Quli Maharramli ana shunday fikrdagilardan biri.
Biz azad matbuot anlayışını necə şərh edirik? O fəaliyyətini işıqlandırdığı bütün qurumlardan məsafə saxlamalıdır. Jurnalistikanın əsas, medianın əsas missiyası hakimiyyət üzərində ictimai nəzarəti gerçəkləşdirməkdir.
Erkin matbuat nə məbuzu? Erkin matbuat özü yazadigan barcha tizimlər, xüsusən hökumətdən ham müstəqil erkin deganidir. Jurnalistning asosiy vazifasi hukumat xatti-harakat ustidan jamoatchilik nazoratini yurg'izishdir. Hukumatdan tekinga kvartira olib turib, qanday qilib uni tanqid qilish mumkin? Shu bois men hukumatdan kvartira olishni oqlashga uringandan ko'ra, bu ishni yig'ishtirib qo'ygan yaxshiroq deb bilaman, deydi Bakulik matbuot mutaxassisi. Aytilishicha, prezident bepul uy hadya qilgan jurnalistlar orasida darhaqiqat mustaqil va muxolif jurnalistlar deb tanilgan ayrim jurnalistlar ham bor.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Bryansk viloyatidan 37 yoshli o'zbekistonlik Abdulsamad Mirzayev mahalliy kuchlatar tizim xodimlari yordamida noqonuniy tarzda O'zbekistonga berib yuborilgan, uni Rossiyadan noqonuniy olib chiqilishiga to'sqinlik qilgan huquq faoli Mahrom Hamroyev militsiya bo'linmasida hech qanday tushuntirishlarsiz bir sutka ushlab turilgan. Memorial bu hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazib, talabi bilan mahalliy huquq tartibot idoralariga murojaat qildi. O'zbekistonlik muhojir himoyasi bilan shug'ullanib kelgan memorial faoli bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Mirzayev Abdusamad 1 iyun kuni Bryansk, Rossiya, Bryansk oblastida qo'lga olingan. qo'lga olingani asos sababi yo'lda ketayotgan bo'lgan GAI xodimlari uni to'xtatib hujjatlarini tekshirganda xalqaro qidiruvda ekanligi haqida unga aytilgan. Shu daqiqalarda u menga telefon qilib o'zini holatini aytib berdi va man bir qancha maslahatlar berdim, yana yuridik maslahatlar berdim, nima ishlarga ko'proq e'tibor berishini, nimalar deyishini man unga maslahat bergandim. Lekin yana bir jihati bor. Abdusamad sudda o'sha Bryansk shahar Sovet rayoni sudiga o'sha bir oyga qamalgan, ya'ni qo'lga olingandan keyin uni qamab qo'yishgan va sudda u holatini o'zini holatini aytgan va O'zbekistonda u qidiruvda ekanligi, O'zbekiston hukumati uni yolg'ondan unga uydirma ya'ni ishlar qo'zg'agani haqida gapirgan. O'zbekistonga borsa unga qanchalik tazyiqlar, hatto o'sha selektsiya davrida o'sha qanchalik qidiruvga berilgandan keyin qanchalik unga tazyiqlar, ya'ni jismoniy tazyiqlar o'tkazilishi, uni O'zbekistonga berib bermaslik uchun bir nechta o'zini huquqlari, haqlari borligi haqida sudda gapirgan bilan uni baribir bu yerda sud inobatga olsa ham, lekin uni qamashga majbur Rossiya qonunlari bo'yicha.
Bahrom aka, u qaysi moddalar bo'yicha O'zbekistonda qidiruvga berilgan?
O'zbekistonga endi aniq-ku hamma statyalar, qo'yiladigan ayblar aniq. 159-chi, 244-chi, yana bir boshqa bir statya, shu ekstremizm va davlatni ag'darish, konstitutsion tuzumga tajovuz qilish degan ayblov qo'yiladi. Bu ayblov bilan asosan o'sha diniy, siyosiy odamlarga asosan qo'yiladi. Qo'yilgan ayblov hammasiligini o'zi ham aytib bergan edi. Menga bir juda uzoq o'zini holatini, o'zini qanchalik u yerdan vaziyatini aytib bergan edi, majburan chiqib ketganligi haqida gapirgan edi. Lekin
nechinchi yil chiqib ketgan ekan, o'zi nima bo'lganki uni bunaqa ayblovlar qo'yilgan?
Bu namozxon bo'lgan yaxshi yigit edi, u juda bir yaxshi odoblik, tartib intizomlik bir yigit edi, men uni bilaman yaxshi. O'zi qonunlarni buzmasdan shu Rossiyadan o'zi qonuniy yurgan, ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tib hamma bir qonunlashtirib yurgan. Eng achinarli holati shundaki, sud zalidan uni qo'yib yubergandan keyin, bir oydan keyin, 1 iyul kuni immigratsiya xodimlari tarafidan yana bu qo'lga olingan. Bu albatta soxtalashtirib, FSB nazorati ostida turibdi va FSBni buyrug'i bilan migratsiya xodimlari uni qo'lga olib, ya'ni deportatsiya yo'li bilan, ya'ni ekstraditsiya muammosini deportatsiya yo'li bilan hal qilishni yo'lga qo'yib oldi FSB.
Bahrom aka, xuddi mana shu vaziyatni aytsa bo'ladimi? FSBni yangi kashfiyoti, ya'ni kerak bo'lmagan nomaqbul odamlarni ekstraditsiya
qilish bundan ham bor edi, lekin hozir buni juda bir qulay yo'lini, kashfiyotini FSB o'ylab topdi. Ya'ni bu eng qonunbuzarlikning eng yuqori cho'qqisi. Bu ekstraditsiyada turgan odam albatta prokurorni tekshiruvlaridan keyin O'zbekiston ularga berib yuborilishi mumkin, lekin o'z qonunlarini FSB o'ylab topgan qonunlarni ham bugun o'zlari buzyapti. Mana endi bu Abdusamad Mirzoyev hozir taqdiri nima bilan tugashi mumkin? Taqdiri albatta hammaga ayon, oldindan aytishimiz mumkin, O'zbekiston hukumatida hech qanaqa odilona sud yo'q. O'sha tergov davomida unga jismoniy tazyiqlar o'tkazib, uni majbur qilib o'zini qilmagan jinoyatiga qildim degan jinoyat qildim degan xulosaga olib kelishi aniq. Bu birinchi holat emas, bu Rossiyadan o'g'irlab ketilayotgan qonunbuzar bilan O'zbekiston fuqarolarini O'zbekistonga olib ketib va bir uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilishlar va keyinchalik ularni taqdiri o'sha qamoqxonalarda o'lib ketishi yoki o'ldirilishi yoki kasallik, og'ir kasalliklarga chalinib so'ng o'lib ketishi aniq.
Bahrom aka, meni bilishimcha siz Abdusamadni olib chiqishga, o'sha suddan ozod etilgandan keyin siz u bilan uchrashuvga chiqib ketgansiz.
Men 2 iyul kuni oqshom yo'lga chiqdim O'zbekiston grajdanlari bilan, iltimosim bilan ular meni shu yerga olib borishimni aytgandan keyin olib borishdi va bizni ancha noqonuniy huquqbuzarlikka olib bordi. Hatto politsiya xodimlarini, FSB xodimlari ig'voga undab, ularni bizni nohaq saqlab turishga vaqtimizni zoya ketkizdik. Shuncha bo'limiz bilan Abdusamadga Abdusamadni olib qolish imkoniyati bo'lmadi.
Ular bilan aytadigan bo'lsa, nima bo'ldi u yerda sizlarda? Politsiya to'xtatdim.
Politsiyalar o'sha xuddi O'zbekistonga diktaturani boshlanishiga o'xshab ketyapti Rossiyaga. Rossiya FSB xodimlari butun o'sha GAI xodimlarini yo'lga solib, ishlatib bizni noqonuniy yo'llar bilan saqlab turib, bir qancha protokollar yozib, ularni bu kulgili bir ham kulgili ham bir tarafdan achinarli holat, Rossiyani holati. O'zbekiston xalqiga bosh kelgan kun bir kun Rossiya xalqiga ham kelishi mumkin. Agar xuddi shunda qonunbuzarlik bilan FSB xodimlari ish olib boradigan bo'lsa.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Endi navbat jamiyat va qonun eshitirishiga. Mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Cheka. Bu qisqartma ot esingizdami? O'rischa chrezvichayna komissiya degan iboraning qisqartmasi edi u. 17-yil sotsialistik inqilob yasab hokimiyatni egallab olgan bolsheviklar tuzgan jazolash organi edi Cheka. Chekist so'zi shundan. Kontrrevolyutsiya va sabotajga qarshi kurashuvchi favqulodda komissiya xodimi chekistning qo'lida guvohnoma bo'lar, u mandat deb atalardi. Mandatli kishining tili ham uzun, qo'li ham uzun bo'lgich edi. Yaqinda ozodlikka O'zbekistondan yetib kelgan bir guvohnoma, aniqrog'i uning surati ana o'sha chekist mandatiga o'xshash hujjatdir. Uni avvaliga qalbakidir deb o'ylab e'tibor bermadi-yu, bo'sh vaqtimizda surishtirib ko'rdik. Qalbaki emas ekan-e. Saytimiz mehmoni bo'lsangiz, demak, guvohnomani ko'rib turibsiz, lekin radio tinglovchiga uni tasvirlab berish zarurati bor. Tasavvur qiling, foniga O'zbekiston bayrog'i tasviri tushirilgan hujjatga egasining surati yopishtirilgan. Suratning o'ng tomonida ism familiya Karimjonov Bahodir Mirziyatovich. Suratdagida O'zbekiston Respublikasi IIV YHXBB boshlig'i degan yozuv. Bu yozuv qatorida o'sha boshliqning familiyasi AA Inoyatov. Hujjatga chekilgan imzo o'z-o'zidan tushuniladiki, janob Inoyatovnikidir. Imzosi ustidan Inoyatov boshqaruvidagi idora muhri bosilgan. Qiziqishimizni uyg'otgan gap hujjatni olguvchi bilan hujjatni berguvchilar ismlari o'rtasida. O'zbekiston bayrog'ining oq hoshiyasi uzra qizil siyoh bilan bitilgan mana bu gapdir. yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin. Hujjat guvohnomada bundan boshqa gap yo'q. Har holda guvohnomaning ozodlikka yetib kelgan nusxasida. Yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin. Janob Inoyatovning imzosi-yu muhri bilan pishiqlanib, guvohnomada qayd etilgan bu farmoyishdan Karimjonov Bahodir Mirziyatovich shu qadar muhim shaxs yo'l harakati xavfsizligi targ'ibotini o'zining oliy maqsadi, hayoti mazmuni qilib olgan va bu ish uchun butun umrini tikib qo'ygan supermen ekanmi deb o'ylay boshlaysiz. Bir vaqtlar chekistlar inqilob dushmanlari bo'lgan yot unsurlarni paqqa-paqqa otib tashlagan, bunga ularning cho'ntaklaridagi mandat ruxsat berar edi. Karimjonov Bahodir esa bu mandati bilan yo'l qoidasini buzgan kampirsholarni paqqa-paqqa otib tashlamasa kerak-u, lekin ularni to'xtatib olib, ularga yo'l harakati qoidalarini targ'ib qilsa kerak deb o'yladik. Faraz qiling, mashinasida ketayotgan Karimjonovni olakaltakli xodim to'xtatdi. Karimjonov cho'ntagidan mandatini chiqardi. Olakaltakli xodim qo'lini chakkasiga oborib, g'oz turdi. Bizdan qanday yordam kerak, janob targ'ibotchi? Hayotini targ'ibot ishiga tikib qo'ygan birgina shu yigit bo'lmasa kerak. Inoyatov bergan mandatlar boshqa yana o'nlab, yuzlab va balki minglab jonbozlar kissasida yurgandir. Nima uchun ular haqida shu paytgacha eshitgan emasmiz? Nima uchun millatning bu qahramonlarini millat tanimaydi? Yaxshi emas, dedik-da bu kamchilikni bartaraf etmoqchi bo'ldik. Ishni viloyatlardan boshladik. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatlari zobitlari bilan gaplashdik. Buxorolik zobit ismi aytilmasligini shart qilib qo'ygach, savollarimizga javob berdi.
Yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin deb yozib qo'yibdi, qip-qizil qilib guvohnomani ichiga. U nima degani u? Kimlarga beriladi bunaqa guvohnoma?
Kimni qo'lida bormaysin endi?
Bir toshkentlik yigitni qo'lida, Karimjonov deganda.
Endi yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot qilishda yordamlashsin deganda, u targ'ibot tashviq qilishlarini so'rganda, pastdagi maqola-paqola bilan murojaat qilib yordamlashsin deganda nimada u?
Masalan, menda o'shnaqa guvohnoma bo'lsa, gaishnik to'xtatsa, nima qiladi? Menga nima yordam ko'rsatadi? Va umuman nima uchun beriladi u?
Nima uchun berilishini bilaman, men bilishimcha o'zim targ'ibot degani, siz misol keldi, siz jurnalist, sizga biron material kerak yoki biron danni kerak shu materialingizga, ana shunga yordam berilsin degani u. Targ'ibot ishlari shu, siz boshqa qanday uni targ'ibot qilish mumkin? Siz plakat ko'tarib ko'chaga chiqishingiz yoki moshinangizga reklama qilish mumkin emas sizga.
Buxoroda ham shunaqa guvohnoma beriladimi?
Men Buxoroda ko'rganim yo'q, lekin biron kishimda shu guvohnoma.
Sizlar qanaqa guvohnomalar berishinglar mumkin oddiy odamlarga?
Berilmaydi hech qanday.
Hech qanday ish berilmaydi. O'zingiz ko'rgan emassiz bunaqa guvohnoma?
Yo'q.
U faqat Toshkentdamikin?
Demak, Buxoroda bugun o'rganayotganimiz guvohnomaga o'xshash hujjatli haydovchilar uchramaydi. Xuddi shunga o'xshash gapni yo'l harakati xavfsizligi xizmatining jizzaxlik zobitidan ham eshitdik. U ham savollarimizga ismini aytmasligimiz sharti bilan javob berdi.
Bilmam, nima bu qanaqa guvohnoma, bunaqa guvohnomani o'zidan eshitibman ham.
O'zi qanaqa guvohnomalar qo'lingizga tushib turadi? Shunga o'xshagan tushunarsiz.
Biz hech tushunarsizni men hech ko'rmadim. Bizni o'zimiz ichki ishlar vazirligini, masalan, Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi deb o'dasturimiz bor. Yoki MVDniki bo'lsa, ustida ichki ishlar vazirligi guvohnomasi deb yozilardi.
Yo'q, endi u o'zingizlarning xodimingizlarga beriladi, ya'ni haligi ichki ishlar vazirligi tizimida ishlamaydigan, milisa emas, gaishnik emas, oddiy fuqaroni qo'lida shu ichki ishlar vazirligi tizimini idoralari, masalan, sizni boshqarmangiz, sizni bo'limingiz beradigan guvohnomalar, qanaqa guvohnomalar? Masalan, men oddiy mana jurnalistman-a, sizlarga borib bir guvohnoma berib qo'yinglar desam, qanaqa guvohnoma berasizlar? Meni yaxshi yigit ekan, jurnalist ekan deb o'zingizlar
qo'lidan kelmaydi hech kimsizga guvohnoma berish bu yerda. Uni qilolmaydi hech kim, haqqi yo'q-ku bu yerda guvohnoma berishga.
Yo'q, haliginaqa obshestvenniy inspektor deb qo'yardi-ku sovet davrida. O'shanaqa
posponlarmi?
Ha.
Posponlarga bir oddiy guvohnoma edi ikkita, shu militsiyani ko'rsatgan daftarchalik ochilyoplikdan.
Posponlardan boshqa hech kimga berilmaydi-a guvohnoma?
Yo'q, yo'q. Berilmaydi, berilmaydi. Bizda bunaqa narsasini hali eshitganim yo'q. Respublikaga aynan shunaqa narsa chiqarib berib qo'yishmagan bo'lsa, lekin men yo'lda hech uchratmadim bunaqa narsani, sizdan eshitib qoldim.
A, yo'lda quritoy, Malibu, Salibu minadiganlar bo'ladi yigitlar. O'shlar qanaqa guvohnomalar ko'rsatadi odatda gaishnikni qo'rqitish uchun?
Endi uni guvohnoma ko'rsatganini ko'rgan, u aslida endi bitta yerga telefon qilib gaplashtiradi-da u. Telefon qilib.
A, taq guvohnoma ko'rsatmaydi-a?
Yo, hech ko'rmaganman lekin.
Qarang, Jizzaxda ham ko'rmabdilar bugun o'rganayotganimiz guvohnomaga o'xshash hujjati bor haydovchini. Yaxshi-ku-a, demak tartib bor ekan. Bas shunday ekan, balki surati ozodlikka yetib kelgan guvohnoma qalbakidir, fotomontajdir. Mavzuni o'rganar ekanmiz, bu shubha kuchaygandan kuchayaverdi. Masalan, Toshkentlik taniqli advokat Ruhiddin Komilov bilan o'tkazganimiz suhbatdan keyin.
Odatda guvohnomada o'sha shaxsiy sud ishlashini tasdiqlovchi hujjatda targ'ibot qilish vakolati berilsin degan narsani yozishingiz mantiqsiz deydi endi.
Shu mantiqsizlik sabab o'rganyapti deydi buni.
Qonunga ham to'g'ri kelmaydi, maqsadga ham to'g'ri kelmaydi. Guvohnoma nomer 10-chi hamsochim Eshmat Toshmatga berilgan shu jamiyat tazosi yoki prokuratura xodimi yoki ishxona xodimi deylik misol uchun. Shu bo'lsa guvohnoma u ishxonaga tegishli tegishli mas'uliyatni berguruvchi dastur mandat bo'lgan narsa. Alohida beriladigan narsa. Mandat yoki vakolatnoma berilgan palonchi qismga alohida beriladi. U guvohnoma shaklida berilmaydi lekin.
E'tibor bergan bo'lsangiz, ester tarqagandan keyin ayniqsa Rossiyada turli xil guvohnomalarni sotish ko'payib ketganda, qalbaki guvohnomalar Moskvani Arbatida kartishka sotganda sotadi-da. Hozir ham shunaqa bo'lsa kerak. Endi O'zbekistonda, xususan Toshkentda shunga o'xshagan guvohnoma bozori bormi?
Yo, uning bor yo'qligini bilmadim, lekin hozirgi yoshlarchi ya ulardan ham albatta o'tkazibyuboradi hozir gap ochadi. Hozirgi yoshlarimiz mumkin gap ochadi. Bugun ham biri keldida, man guvohnoma kerak deydi, man shunga ko'rsatish uchun deydi. Qarangmi, nima qilsam ekan deydi. Shunga o'xshash hozirgi yoshlar tirpoq yengilroq sal ba'zi birlarimda. Keldim ham tirpoq yengilda. Bular ham battar qilishi mumkin, albatta o'tkazibyuborishi mumkin. Lekin qachon tayyor bo'lsa, muhr yasash mumkin-da. Kompyuterda. Bizga muhr yasashni qatib, prezident devonini ham muhr yasash. Kompyuterda hozir. Ilgari muhr emas edi. Hozir mumkin, hatto muhrni o'sha shaklda ko'rish ham mumkin. Mumkin.
Biz aytayotgan guvohnoma ham o'shnaqa qalbaki bo'lishi mumkin, lekin idora ham bergan bo'lishi mumkin. Qaysi birini ehtimoli kuchliroq? Idora berganini ehtimoli kuchliroqmi, qalbakilik ehtimoli kuchliroqmi?
Endi men o'sha guvohnomani bir baxti qismini ko'rmadim-da.
Amali vazifasi yozilmagan, faqat ism familiyasi yozilgan.
Misol uchun jamoatchi inspektor deyish mumkin, jamoatchi xodim deyish mumkin,
lekin amaliyotlar
yozilishi kerak-da.
Unaqa ham demagan.
Men bilmadim. Men bu guvohnomaga ta'rif beraman, tilim loy bunga gap ochiq aka. Tilim ojiz.
Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov edi. O'rganayotganimiz guvohnoma chin yoki qalbaki hujjat ekanligiga oid ishonsa bo'ladigan, e'tibor bering, ishonsa bo'ladigan deyapmiz, gapni topganmiz va uni birozdan so'ng eshitasiz. Lekin shu guvohnoma bahona tinglaganingiz advokat bilan suhbatda ham, endi tinglaydiganingiz yana bir suhbatda ham tilga olingan bir hodisa. Texnika rivojlanib ketishi tufayli keyingi paytlarda soxta hujjatlar ko'payib ketganiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Soxta hujjatdan ehtiyot bo'ling demoqchimiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning aytganlarini eshiting.
Qalbaki ham bo'lishi mumkin u narsalar. Bizda qalbaki hujjatlar ko'payib ketgan hozir O'zbekistonda. Qalbaki muhr, qalbaki pechatlar, mana hozir ko'p narsalar nima qilinyapti, mana o'sha uy joyi bir-biridan olib qo'yish, boshqa hammasi ko'tarilgandan keyin ma'lum bo'lyapti, masalan notarius yo'q deydi, bu bizani pechat emas deydi. Haligi nimalar tekshiryapti, ekspertizalar, bitta ekspertizada shularni pechati deydi, boshqa ekspertiza chiqyapti, yo'q bularniki emas deb chiqyapti. Ya'ni mana shunaqa choralar juda ko'p, yetarli juda O'zbekistonda hozir. Haligi tovlamachilik haligi juda rivojlanib ketgan bu masalada. Shuning uchun aniq deyish juda qiyin, buni ekspertizaga qo'yish kerak. Bir o'sha bu o'tkazganmi yo o'sha odamni shaxsan qo'li muhri o'sha odam qo'yganmi buni boshqasi qo'yganmi, negaki ko'p idoralarda hozir bunday bo'lyapti. Rahbariyat birinchi rahbari hech qayerga qo'l qo'ymayaptida yoki muhrini qo'ymaydi, birinchi movini qo'yadi yoki u birinchi movini ham keyingi movinga yuboradi. Negaki mas'uliyatdan ko'pi o'zini olib qochyaptida mana shu narsa keyin ko'tarilib qolmasin deb. Shuning uchun mana shunaqa juda xitrli nimalarni o'ylagan. Mana agar nimalarni ko'rsangiz, biz berayotgan hukmlarni ko'rsangiz, deyarli hech qayerda bosh prokuror yoki demak viloyat prokurorini qo'li yo'q. Hamma joyda o'sha birinchi movinini yoki o'sha oddiy movinini qo'li bor. Boshqalar qo'l qo'ymaydi, hali eng yuqorida o'tirgan, yoki keyin ochilishi ma'lum, sabablari nima bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun mas'uliyatdan qochish maqsadida endi mana shunaqa qilishadi, shunaqa yo'l olib borishadi hozir.
Guvohnomaga qaytamiz. Bu guvohnomani egasi endi hozir O'zbekistondan tashqarida. Biznesidan deyarli quruq qolgan yigit. Lekin Toshkentda ishlab yurgan paytda qo'li uzun yigit edi. Shuning uchun bu guvohnoma qalbaki bo'lish ehtimoli ko'proqmi yoki qo'li uzun badavlat yigit bo'lgani uchun o'sha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i korrupsiya elementi sifatida chindan ham bergan bo'lishi mumkinmi? Bu ehtimol kuchliroqmi? Qaysi ehtimol kuchliroq?
Chetda korrupsionniy narsadan chetda shuni ko'proq ko'rinyapti. Agar shunaqa bo'lsa.
Inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov edi. O'rganayotganimiz guvohnomada uni bergan tashkilot O'zbekiston Respublikasi IIV YHXBB Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ekanligi qayd etilgan. Shuning uchun tilga olingan boshqarma bilan bog'landik. Telefon go'shagini ko'targan va o'zini tanishtirmagan xodimga maqsadimizni tushuntirdik. Uzunroq savolimizning oxiri va xodimdan eshitganimiz javob mana bunday bo'ldi.
Shunaqa guvohnoma beriladimi sizlarni boshqarmanglar tomonidan? Inoyatov imzo chekkan. A.A. Inoyatov.
Bu 2000-yil beriladi. 2010-yil mi?
Sal eskiroq ekanu, lekin baribir qiziqda. Haligi yana bir marta aytaman, yo'l harakati xavfsizligini targ'ibot etishda yordam ko'rsatilsin degan.
Hozir bir sekund.
Aha.
Xodim telefonga qaytib kelgunicha e'tiboringizni hozirgina eshitganingiz javobga qaratmoqchiman. Xodim savolimizga javoban bunday guvohnoma bo'lishi mumkin emas demadi. Aksincha, bu nechanchi yili berilyapti? 2010-yilgacha bo'lsa kerak. Surog'i o'tib ketgan-ku uni, dedi. Xodim so'ragan 1 sekund qariyb 1 minutdan ortiqroqqa cho'zildi. Biz kutaverdik. Xodim go'shakni yana ko'tardi-da, bunday dedi.
Okay. Bizga olib kelib bering, uni ko'rmasdan ayta olmayman. Agar anaqasi bizga jo'natib yuboring birontasini, biz akt qilib olib qolamiz.
Yo'q, o'zi shunaqa guvohnoma beriladimi o'zi? Odatda?
Ha, bizga ko'ringlar u narsani, men qayerdan bilaman, falsifikadir, men uni ishlatib yubormayman sizga.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Masalaga biroz oydinlik kirganday bo'ldi. Xulosamiz anchayin aniq bo'lishi uchun o'rganayotganimiz guvohnomaga o'xshash hujjatlarni poytaxt ko'chalarida ko'rish ehtimoli katta bo'lgan yo'l harakati inspektorlari bilan gaplashishimiz shart edi. Bu ishni uddalab berishni Toshkentda yashovchi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan iltimos qildik. U kishi bir necha inspektor bilan gaplashgach, mana bu ma'lumotni bizga aytib berdi.
2011 yilgacha bo'lgan davrda o'sha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan hech qanaqangi bir huquqiy asosga ega bo'lmagan tarzda ayrim haydovchilarga yo'l harakati xavfsizligini targ'ibotchisi degan guvohnomalar berilgan. Bu guvohnomalar orqali haydovchilar o'sha qoida buzgan hollarda boshqada men shu GAI xodimlariga tegishdiman deb suiiste'mol qilib yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan qutulib ketishgan va bunday narsalardan ko'p bo'lib tarqalib ketgandan keyin yana shu guvohnomalar ko'p tarqalib ketgandan keyin bu o'sha 2011 yilda noyabr oyida shu nima respublika ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan mutlaqo bekor qilingan. Bu o'sha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini boshlig'i Inoyatov tomonidan so'nggi marta berilgan. Inoyatov o'zi hozir iste'foda ekanligi, pensiyada ekanligini aytdi. O'sha yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining aytishi bo'yicha Inoyatovga nisbatan o'sha o'z vaqtida qanaqadir jinoyat ishi qo'zg'atilgan, lekin bu jinoyat ishi keyinchalik yopilib, odamni o'sha militsiyada ko'rsatgan xizmatlari polkovnik darajasiga erishganligi inobatga olinib, pensiyaga kuzatilgan. Hozirda Rizbekov Sobir aka degan odam Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga rahbarlik qilyapti.
Demak, siz buni o'sha GAI xodimi bilan gaplashib bildingiz, a?
Albatta, albatta.
Demak, shunda nimadan o'sha guvohnomalar mavjud bo'lgan.
Ha, bu shunaqa bo'lgan, lekin o'sha bunaqa asosan boyvachchalar, taniqli odamlar shunaqa guvohnomani olib, oddiy GAI inspektorlariga bo'ysunmasdan o'sha GAI boshliqlarini, imzolarini ko'rsatib, biz shunga tegishlimiz, targ'ibotchimiz deb o'sha suiiste'mol qilish hollari juda ko'p bo'lgan. Bu GAI xodimi aytayapti, hozir umuman mensimay qo'ydi, shunaqa guvohnomasi bor odamlar bizlar yuqorida ishlaymiz, o'z GAI'ga tegishlimiz deb mensimay qo'yib, qoida buzish hollari bo'ldi. Bunaqa holatlar ko'payib ketganligi uchun keyinchalik bu narsalar hammasi bekor tashlandi o'sha 2011 yilda.
Abdurahmon Tashanov masalani Toshkentda turib o'rganayotgan paytda biz poytaxt yo'l harakati xavfsizlik xizmatining sobiq inspektori Sherzod bilan gaplashdik. Shunaqa guvohnoma ko'rganmisiz?
Ko'rganman, ancha yil bo'lib ketdi-da, uni ko'rganimga. Oldin berilgan shunaqa odamlarga bir tanishmish. Shuna amaliy yordam berilsin degan guvohnoma bo'lardi oldin.
Siz to'xtatsangizda, u haydovchi shunaqa guvohnoma ko'rsatsa, siz nima qilardingiz?
U kattalarda qo'li bo'ladi, amaliy yordam ko'rsatilsin, har kimga berilmaydi u.
Yo'q, siz GAI xodimi sifatida shunaqa guvohnoma qo'lingizga tushib qolsa, sizni vazifangiz nima edi?
Endi u bekor berilmaydi-ku, shu amaliy yordam ko'rsatardi.
Amaliy yordam nimadan iborat bo'lardi? Men shunga qiziqyapman-da.
Amaliy yordam shu avfetlarda agar xoyozlar shunaqagan bo'lsa, qoida buzarlik qilgan bo'lsa, sal fikrlarda.
Mana shunaqa gaplar. Bugun o'rganganimiz guvohnomani eshittirishimiz boshida chekistlarning mandatiga o'xshatgan edik. Sobiq inspektorning gaplaridan keyin bu hujjat chekistning mandatidan ko'ra uyg'onish davrida katolik cherkovi tomonidan berish urf bo'lgan indulgensiyaga o'xshab ketishi aniq bo'ldi. Indulgensiya uni olgan kishining gunohlaridan kechilgani to'g'risidagi hujjat edi. Indulgensiya tarixchilarning aytishicha cherkovga yoki uning vakiliga to'langan pul evaziga berilar edi. Boyaroq Abdurahmon Tashanov va undan keyin sobiq inspektor zamonaviy indulgensiyaning bundan 2-3 yil muqaddam mavjud bo'lganini aytdi. Biroq Toshkentdagi yana bir hamkorimiz, Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul lavozimli xodimi bilan xos suhbat chog'ida Bahodir Karimjonovningkiga o'xshash guvohnomalar shu kunda ham mavjud ekanligini aniqlaganini xabar qildi. Ularni oluvchilar drujinniklar deb atalarmish. Xullas, ko'cha egasiz qolgani yo'q. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Jamiyat va qonun eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Xayr, salomat bo'ling.